Jautājums par Krievijā ražoto pretraķešu aizsardzības kompleksu C-300 piegādi Sīrijas valdošajam režīmam izraisīja aktīvas diskusijas jau tad, kad pirmoreiz tika spriests par ieročiem bargo noteikšanu pret Sīriju. Toreiz Krievijas amatpersonas paziņoja, ka par spīti aizliegumiem C-300 kompleksi Damaskai tiks piegādāti uz iepriekš noslēgto līgumu pamata. Pēc tam, kad Eiropas Savienība vakar pieņēma lēmumu atcelt ieročiem bargo, kas dod dalību valstīm tiesības nosūtīt bruņojumu Sīrijas opozīcijas spēkiem, jautājums atkal nonāca strīdu centrā. Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Rjabkovs paziņojis, ka C-300 Sīrijai noteikti tiks piegādāts, jo tas varētu kļūt par stabilizējošo faktoru, kas atturēs dažādus karstgalvis, ar to domājot rietumvalstis, no iespējamā iebrukuma Sīrijā. Tas arī palīdzētu izvairīties no Sīrijas iekšējā konflikta pārvēršanos par starptautisku bruņotu konfliktu. Savukārt Krievijas vēstnieks NATO Aleksandrs Gruško uzsvērs, ka Maskava darbojas atbilstoši visiem starptautiskiem likumiem par ieroču piegādēm, un šādas darbības nevar izmainīt situāciju Sīrijas iekšienē, jo piegādājumās raķešu iekārts ir pašaizsardzības ieroči. Atšķirīgu viedokli par Maskavas rīcību gan paudis Izraels aizsardzības ministrs Moše Jalons. Viņš paudis cerību, ka pretreģešu iekārtas Sīrijai tomēr netiks piegādāts. Taču, ja tas notikšot, Izraels zinot, kā rīkoties. Jalons gan nav paskaidrojis, kādas varētu būt šīs pretdarbības. Taču, kā norāda rietumu prese, Izraela jau iepriekš ir centusies iznīcināt ieročus, kas potenciāli varētu radīt tai draudus. Šeit jāatgādina par Izraels militārās aviācijas māja sākumā veikto uzlidojumu Damaskas priekšpilsētai, kur laikā tika iznīcināta noliktava ar zeme-zeme tipa raķetēm. Tiek uzskatīts, ka šīs raķetes bija plānotas nodot Libānas radikālajiem grupējumam Hezbollah. Kā ziņo BBC, neoficiāli ir zināms, ka Maskava it kā esot piekritusi atteikties no C-300 pretreķešu iekārtu piegādēm Sīrijai, apmaiņā pret Izraels apņemšanos atteikties no triecieniem pa objektiem Sīrijā. Šī informācija gan nav dokumentāli apstiprināta. Tikmēr Eiropas presa turpina analizēt Eiropas Savienības lēmumu atcelt ieročiem bargo Sīrijas opozīcijai. Francijas izdevums Le Figaro panākto vienošanos uzskata par vāju kompromisu, kā arī norāda uz to, cik neefektīvi var izrādīties prasība Eiropā pieņemt lēmumus vienbalsīgi. Arī Spānijas El Mundo uzsver, ka daļējā embargo atcelšana apstiprināta tikai starpvaldību līguma veidā, ļaujot katrai valstī pašai izlemt par atbalstu sniegšanu Sīrijas nemierniekiem. Taču embargo lielākā atbalstītāja Austrija uzskata, ka iekšējo problēmu nomāktajām Lielbritānijai un Francijai nevajadzētu spēlēties ar uguni, veicinot haosu tuvajos austrumos. Tieši tāpēc vienīgais saprātīgais Sīrijas konflikta risinājums tagad ir atlikusi jūnijā Ženēvā gaidāvā miera konference. Uģis Lībiec, Latvijas radio.